ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታተሉልሁም ኤርትራውያን አሜሪካ መበል 32 ዓመት ውድድራት ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ምዕራባዊት ከተማ ኦክላንድ ተካፊቶሎ የበል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብቲ ውድድር ዝካደሉ ቦታ ደው ይሎሎ ናብቲ ወልደ
ራይ ናብቲ ዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ ኣቶ ደስታ እምባይ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ بنقوه دوي للكا كمي حاديركا تغلل بزبالي مبال سلسان كلتن عمت فستيفال سبورت يتراويان سمين أمريكا كمي كنت جمرة
بمجمرتا تولدن بي او ان نزو عدل هيدكم بزعباناتنا خوناتات تجدسكم بمحتاطكم بشمين بشم فدرشن ايرتران زلني مسغانا بحرم اقراب لبزبان ابزنا كايدة زلنا وزدر كأسو اقري مبال سلسان كلتن عمتنا كتما اوكلاند بتنبق تجميرو بزحالفة حملة خلت ميرو بتعامي بتصبق السلاسل له لبزبن اسرا غانتاتات ابناي ادالت خلوانا خلوا نا عبيتي مالتيو نا تحت اجمع دماني يو 17 يو 14 يو 11 يو 8 دماني استاس اسرا نا 4 دقونا نا قلعوت غانتاتات خلوانا نا عبيتي صوتا درو تجميرو لما انتي ابسال ساي معالسو يركب لما انتي بزبر صوتاتات ናይ ኣውዲያ ካም ሓላፍ ሓሙስ ስለዝጀመር ኣብ ሎሚ ምሸት 10 ጋንታታት ክህልዋና እየን እቲ ናይ ቆልዑት ድማ ብምልኦም ቆልዑት ሎሚ ሰሉስ ኩሎም ጋንታታት ክኣትዉ ትፅሊት ንገብር ኣለና ናታቶም ድማ ቀፂሉ ኣብ ጎኒ ጎኒ ምሳና ክካየድ ምዃኑ እናሓበርኩ ናይ ልብዘበን ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታትን ዘለናዮ ኩነታት ኣየር ብጣዕሚ ንክዕሶ ዘበሰ ግን ንተዓዛባይ ብፅቡቅ ኩነታት ኮፍ ኢሉ ንክዕዘብን ኣብ ክዕና ስለ ዘሎ እግረ መገደይ ንጋንታ ዕርቂ ነዚ ዝሓዘቦ ቦታን ነዚ ገበሩልና ኩሉ ምድልዋትን ብሽመይን ብሽም ፌደሬሽንን የመስግን
ኩነታት ኣየር ካሊፎርኒያ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ከባቢ እቲ በኤራ ዝበሃል ፅቡቅ ምዃኑ እዩ ኩሉ ግዜ ዝግለፅ ብፍላይ እዚኦም ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 17 ትሕቲ 14 11 18 ኢልካ ሞ ዝያዳ ዘሳተፈ መስል ኣብቶም ናይ ቆልዑት ንመንእሰያትን ምክንያቱ ክሳብ 8 ዘለዉ ዕድመ እውን ስለ ዝወረድኩም
እወ እንታይ እዩ ሕጂቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ፅቡቅ እዩ ወይ ድልዱል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኩሉ ግዜ ተካኢ ምዝገድፍ እዩ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓቢ ሰብ ንዓበየ ክከይድ ከሎ ተካኢ ንድሕር ዘይገብር ኮይኑ እቲ ናይ ፌደሬሽን ህላወ ኩሉ ግዜ ኣብቶም ነባራትን ኣብቶም ብዙሕ ተፃወቱን ተወሲኑ ንከይተርፍ ብከምኡ ብምሕሳብ ነዚ ፌደሬሽንና ንዝመፅእ ዓመታት ናይ ነዊሕ ፕላን ስለ ዘለና ንክድልድልን ብዙሓየለ እቲ ፀወታት ክበራታቅን እቶም ቆልዑት ድማ እቲ ባህልናን ልምድናን ንከየጥፍእዎን ናይ ፅባሕ ወረስቲ ምኳኖም ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገር ኢና ናዕባእታቶም ኣዚብና ንሰርሕ ዘለና ብዝያዳ ድማ ኣብዚ ከየመስገንኩዎም ክሓልፍ ዘይደሊ እቶም ነዚኦም ሒዞምልና ዝመፁ ወለድታት ገሊኦም ሰለስተ ገሊኦም ኣርባዕተ ደቆም ሒዞም ብምሉኡ ዓቕምታቶም ኣወፍዮም ነዚ ፌደሬሽን እዚ ንክይድን ነዞም ቆልዑትን ፅቡቅ ኣርኣያ ይገብሩልና ስለ ዘለዉ ነዞም ብምሉኦም ወለዲ ብጣዕሚ ልባዊ ምስጋናይ ብሽም ፌደሬሽንና ይቅርብ።
ሕጂ ኣቶ ደስታ ፅባሕ 10 ጋንታታት ክሓልፈ ያን ኣውዲቃ ምሕላፍ ኢልካ ነርካ ምናልባት ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኸ ገለገለ ክረኣያት ጀምራ ኣለዋሎ ገለ ጋንታታት ክጥቀሳ ዝኽእላ
እወ ለብዘበን መቸም ጋንታታት ዳርጋ ሓይለን መፅን ኣለዋ ከምቲ ዝበልኩካ ድማ እቲ ሜዛ ተተሓሒዝናዮ ዘለና ካብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓድሽ ሜዛ ዳርጋ ንሕና ኢና ንጅምሮ ዘለና ክንብል ንኽእል ብጣዕሚ ነቶም ጋንታታት ፅቡቅ ኣትሞስፌር ናይ ፀወታን ናይ ኤርን ተገይሩሎም ሓያል ፀወታ ስለ ዘለዎ ነዚአን ከምዚአን ኣለዋ ክሓልፈ እን ኢልካ ክሳብ ሕጅስ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምሳሌ ኣነ ጋንታ ላስ ቬጋስ ምስ ዮናስ ወዲ መምህር ላይነ ኣሰልጣኒና ሒዝናዮም መፂን ኣለና ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዘለዎ ካብተን ኣርባዕተና ምድብና ዘለዋስ መን ትሓልፍ ክትብል ከማን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ከምኡታት ይርአ ኣሎ ካብቲ ዝተዓዘብክዎ ግን ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላት ብመዓሚ ሻምፒዮን እንትኾኑ ዳርጋ ሓይሎም ኣለዉ ሕጁን ጋንታ ዓርቂ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ እውን ሓያላት ኣለዉ ስያትል ብዓቕሞም ሓያላት ጋንታ ኣለዉ እዞም ኣሌግዛንድሪያ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ሓያላት ተፃወቲ ርኢ ኣሎም እቲ ለውጢ ዝረአ ኩሉ ለብዘበን እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሓደሽተይን ንኣሽቱን ካብቲ ዩ 17 ናይ ዓምን ሓሊፎም ብጣዕሚ ንፉዓት ተፃወቲ ርአ ንምሳሌ ደንደን ካብ ሚኖሶታ ዝመፁ ስለዚ እቲ ለውጢስ ንሪኦ ኣለና ናይቶም ዓሚ ዩ 17 ናባና መፅኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጢስ ንሪኦ ኣለና
ካብ ካናዳ ወይ ካብ ኤውሮጳ ዝመፅ ኣለዋ ዶ
ካብ ካናዳ ድማ ዝመፀት ጋንታ ኣላትና ካብ ጋንታ ቶሮንቶ ኣለው። ጋንታ ቶሮንቶ ለብዘበን ብጣዕሚ ሓያላት ኣለው። ትማ እኳ ኣጋጣሚ ዝነበረ ፀወታት ጌም ይዕዘባ ነረ ምስ ሲያትል ኣድሊስ ኣብ ዝገበሮ ግጥም ሓያል ግጥም ነይሩ። ግን ኣብ መጨረሻ ቶሮንቶ ክልተ ብሓደ ተሳዒሮም ግን ፀወታ ክሳብ መጨረሻ ደቂ መን ከም ትስዕርታ ጋንታ ይፍለጥን ነይሩ። ክልተ ብሓደ ስዒሮም ግን ቀለልቲ ተሳዓርቲ ይነበሩ።
ምናልባት ካብ ኤርትራ ካብ ዓዲ ዝመፁ ኣጋይሽ ከም ዘለው ትማሊ ጥቕስ ስለ ዘበልና
ኣብዚ ለዚ ናይ ሎሚ ዓመት ድማ ናይ ክቡር ጋሻ ኮይኑ ኣንፂናያ ዘለና እቲ ኩላትና ንፈልጦ ውሩይን ኣብ ስፖርት ኤርትራ ከምቲ ፀዋታይን ዝሒሩ ድማ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ፌዝዋ ዝገሸ መጋሽ ተክሊት ካብቶም ኣነ ኣብዝፃወተሉ ዝነበርኩ እዋን ሓያል ሚድፊልድ ኣተፋፋለ ዝነበረን ክሳብ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሉፅን ዓብሽም ዘለዎ መጋሽ ተክሊት ፅቡቅ መፂና ነቶም ቆልዑት ፅቡቅ ኢንስፓይሬሽን ይዝኸውን ቀፂሉ እውን ነቲ ፀወታታት ዕዘብ ስለ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ንፍዓት ተፃወት ርእዩ ናብቲ ሃገራዊ ጋንታ ክውፅየልና ብጣዕሚ ትፍሊት ኣሎ። ምስኡ እውን ካብኡ ዘይፍለ ሓያል ተኸላኸላይ ብርሃን ዓንደ ብርሃን ወይ ድማ ብቅፅል ሽሙ ካርካሳ ዝፍለጥ እውን ካልኣይ ናይ ክቡር ዕድም ኣንሲናያ ስለ ዘለና ናይ ለብዘበን ኣይ ቲንክ ፍሉይ ዝገብሮ ንስ እዩ። ክልተ ተፃወቲ ኣብ ሓደ ጋንታን ኣብ ሃገራዊ ጋንታን ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣብ መንጎና ብምርካቦም ሓጎስና ወሰን የብሉን። ካርካሳ ከዓ ሓንቲ መዘከርታ ትኸውን ኣላ ኣብ ስመራ ክንፅዋት ከለና ንዓይ ስነይ ስለ ዝሰበረኒ ሕጂ እውንታ ስንጋጣሚ ነቕነቕ ኢላ ዝሓለፈ እዋን ኣሸጊራትኒ ንካርካሳ ፅቡቅቲ መዘከርታ ክትኮኖ ትማል ንስሕቀላ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ንሳቶም ኣለውና ፅቡቅ መዘከርታን ፅቡቅ ንዕልሎምን ሓዋትና መፅኦምን ኣለዉ ሓጎስና ወሰን የብሉን።
ሙሉእ ሓጎስ ይግበረልኩም። ብመንበር ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ደስታ እምባይ ካብ ኦክላንድ ኣብ ምዝዛም እውን ካልኣይ ግዜ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ዕድል ብሩክ መዓልቲ።
ኣቶ ተወልደ ብጣዕሚ የቐኒለይ ሓንቲ ግን ከይሰገርኩዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር እንተሃለወት እዚ ንገብሮ ዘለና ፀወታታት ኣብዚ ደረጃ ንምብፃሕ ኣብዚ ኣብ ምዕራፉ በፂሑ ብፅቡቅ ንክሰላሰል ናሳት 6 ወርሒ 7 ወርሒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ኮንፈረንስ እንዳገበርና ከይተሓለሉ ምሳይ ንዝሰርሑ ኣባላት ፌደሬሽን ልዑል ዝኾነ ምስጋና ከቅርበሎም ይደሊ። ግዜኦምን ጉልበቶምን ሰዊኦም ኣብዚ ምስጋን ተዓርቂ ኮይኖም ብቮለንተሪ ዝሰርሑልና ዘለዉ ሰባት ድማ ብሙሉኡ ብሽመይን ብሽም ፌደሬሽንን የቅርብ ነዚ ዝሃብካ ንዕድል ቪኦኤ ስጋናይ የፀሓልኩም ማለት እዩ።
ከለኩም ብሩክ መሸጥ
የቐኒ ለይ ተወልዱ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።